เมื่อสมัยครั้งพุทธกาลท่านฟังน้อยแต่ท่านปฏิบัติมากบางแห่งพระพุทธเจ้าไปเทศแค่ครั้งเดียวแต่ชนเหล่านั้นโดยอาศัยความเชื่อความเลื่อมใสอาศัยฉันทะความพอใจเป็นเหตุให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันจนปรากฏได้ความสงบได้ความสุขและได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากเพราะทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ล้วนแต่สอนให้ปฏิบัติเป็นหลักสำคัญเราฟังครั้งเดียวเราสามารถจดจำคำเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาประกอบใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างจริงๆจังๆย่อมได้รับความรู้ได้รับความเห็นได้รับผลตามสติกำลังความสามารถทำไมจึงต้องปฏิบัติถ้าเรามาตรวจตรองพินิจพิจารณาดูแล้วมันจำเป็นเพราะเราต้องการความสุขความสุขที่มั่นคงเราจะต้องรักษาจะต้องคุ้มครองจะต้องระมัดระวังความคุ้มครองความรักษาความระมัดระวังนี้เองเป็นเหตุให้เราได้ความรู้เป็นเหตุให้เราได้ความฉลาดการภาวนาก็ไม่ใช่อื่นไกลการคุ้มครองจิตของเราเพื่อจะได้ให้จิตของเรามีโอกาสได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสติของเราจะได้ระลึกจิตเพื่อปัญญาจะได้สอดส่องดูจิตเมื่อจิตได้รับคุ้มครองอยู่แล้วเพราะถือว่าจิตนี่แหละเป็นรากฐานมูลฐานของความสุขถ้าเราปล่อยจิตไปตามอารมณ์ตามปกติอยู่อย่างนั้นจิตก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจากฐานเดิมขึ้นสู่ความเข้มแข็งไปตามระดับจิตไม่สามารถจะได้ความรู้ความฉลาดไปตามระดับเพราะคำว่ากุศลเราจะต้องสร้างเราจะต้องอบรมจะต้องสั่งสมไม่มีใครเลยไม่ปฏิบัติอยู่ลอยๆแล้วเป็นคนฉลาดได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้ธรรมได้ถึงความสงบมีแต่ผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมสมัยครั้งพุทธกาลบางองค์เดินจงกรมจนเท้าแตกบางองค์พระจักขุบาลอดหลับอดนอนตั้งใจบำเพ็ญจนตาแตกเพราะฉะนั้นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่จะต้องฝึกจะต้องสร้างกำลังทางจิตใจเหมือนกับนักมวยที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เขา าต้องฝึกต้องซ้อมต้องจึงสามารถที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้ถ้าเราไม่เอาใจใส่ในการซ้อมการฝึกแล้วไม่สามารถจะเอาชนะได้เลยเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องพยายามฝึกให้ชนะคู่ต่อสู้คือทุกข์เพราะทุกข์มันมีแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกายและทางจิตใจบางทีเราปกป้องทางร่างกายได้แล้วยังทางใจบางทีเรามาปกป้องทางใจยังขาดทางกายถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้มีความฉลาดจริงๆย่อมขาดเขินอยู่ตลอดเวลาจะให้สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วยทางกายและพร้อมด้วยทางจิตใจจะต้องฝึกจะต้องอบรมจึงจะเอาชนะคู่ต่อสู้คือทุกข์ได้เมื่อเราจะเอาชนะคู่ต่อสู้เมื่อเรากลัวทุกข์แล้วเราก็ไม่สามารถจะชนะทุกข์ได้เหมือนนักมวยถ้ากลัวเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมได้ยิ่งขึ้นระดับสูงเท่าไหร่ที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้มากหนักทั้งนั้นถึงอย่างนั้นเขาก็ต่อสู้เอาชนะกันได้เพียงแต่โลกามิตรเราทั้งหลายถ้าหากมาฝึกทำเหมือนกับนักมวยเขาฝึกกันเห็นประโยชน์เห็นอำนาจเห็นความดีแล้วเราจะต้องชนะคู่ต่อสู้คือทุกข์แน่นอนเพราะทุกข์นี่มีอยู่ในเราอยู่เสมอตลอดเวลาที่ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบนั่นเองแต่การฝึกเพื่อเกิดความสงบไม่ได้ใช้เรี่ยวแรงเหมือนกับการฝึกมวยแต่ใช้พลังภายในโดยคุณธรรมคุณสมบัติกล่าวคือใช้สติฝึกสตินี่การฝึกกำลังของจิตฝึกความเพียรพยายามฝึกให้เกิดปัญญาจะได้ศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสฝึกจิตให้ตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์ส่งสอนให้ฝึกเรียกว่าพลังของจิตจิตให้มีกำลังถ้าเราทั้งหลายต้องการเหนือสิ่งที่ต่อสู้คือทุกข์ที่มีอยู่ประจำวิบากกับขันธ์ของเราเราควรพยายามฝึกเราฝึกทางธรรมแล้วแม้เราจะไปใช้ในทางโลกก็ใช้ได้เพราะโลกต้องการบุคคลขยันเรียกว่าวิริยะโลกต้องการบุคคลผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่ว่าโลกไม่ต้องการเพราะโลกต้องการความดีและความสุขเช่นเดียวกันเหมือนกับธรรมเพราะฉะนั้นการฝึกจึงไม่เสียทีไม่เป็นหมันใช้ได้อยู่ทั่วไปพระพุทธเจ้าจึงพยายามสอนให้ฝึกให้อบรมเพราะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกเองไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่เทวดาไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่อย่างอื่นใครฝึกก็เป็นประโยชน์แก่เฉพาะบุคคลคนนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำว่าเป็นประโยชน์แก่ศาสนาศาสนานั้นพูดกันไปโดยส่วนรวมๆเท่านั้นเองถ้าพูดถึงความจริงแล้วที่การฝึกทั้งหมดก็ทำทั้งหมดไม่ใช่เป็นประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นประโยชน์ตัวของเราเองโดยเฉพาะเม ไม่มีใครจะมาแบ่งประโยชน์จากเราเลยไปที่ไหนก็เป็นสมบัติของเราติดตัวตามเราไปไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงฝึกตนด้วยความเพียรและความพยายามคนไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่นักปราชญ์เท่านั้นไม่รู้จักประโยชน์ของการฝึกชอบปล่อยให้เวลาล่วงไปล่วงไปอยู่ด้วยความมัวเมาความเพลิดเพลินแต่พอถึงเวลานั้นเข้าแล้วย่อมเป็นทุกข์หาที่พึ่งไม่ได้นึกว่าเรามีที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันอุดมแต่พอเอาจริงๆแล้วเหมือนกับนอนฝันเราต้องพินิจพิจารณาดูให้ชัดให้ลึกซึ้งคำว่าเสียประโยชน์ไม่ใช่เสียพระพุทธศาสนาไม่ใช่เสียสิ่งอื่นคือเราเองตัวของเราเองเสียแต่ประโยชน์ของเราเองเราจึงต้องฝึกเราจึงต้องอบรมจึงต้องปฏิบัติฝึกหัดเมื่อฝึกหัดดีแล้วนำความสุขมาให้แต่จิตตั้งดันตั้งสุขาวะเราเห็นที่น่าเลื่อมใสที่ท่านฝึกท่านอบรมท่านปฏิบัติตั้งอยู่คุณธรรมคุณสมบัติว่าจะได้รู้ธรรมนำมากล่าวนำมาพาเราปฏิบัติท่านเสียสละอดทนความภาคความเพียรดูประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ท่านปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันศาสนาจึงได้ดำรงทรงอยู่ได้ทำไมถึงท่านพยายามทำอย่างนั้นเพราะท่านไม่ยอมให้ชีวิตหรือให้เวลาล่วงไปเปล่าท่านสามารถมองเห็นประโยชน์และมองเห็นโทษของความไม่ฝึกเห็นประโยชน์ของความฝึกเมื่อฝึกเราผ่านไปแล้วเราก็พ้นภัยอันตรายได้รับความสุขความสบายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายให้ใช้สติใช้ปัญญาตรวจตรองพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าที่พึ่งของเราที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราได้ที่พึ่งสมบูรณ์บริบูรณ์มั่นคงหรือยังสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่พึ่งนี้มั่นคงแค่ไหนเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบเพื่อจะได้ยึดมั่นในจิตในใจส่วนคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐคำกล่าวอย่างนี้มีความจริงแค่ไหนเพียงไรทำไมท่านไม่กล่าวอย่างอื่นเป็นที่พึ่งบ้างทั้งเราอาศัยสิ่งอื่นอยู่ชีวิตอยู่ได้โดยเงินทองก็ไม่ทำไมท่านไม่กล่าวว่าเงินทองเป็นที่พึ่งชีวิตอยู่ได้โดยข้าวน้ำทำไมไม่เอาข้าวน้ำเป็นที่พึ่ง หรือเราทำการงานก็เพราะมีแสงสว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทำไมไม่เอาดวงจันทร์เป็นที่พึ่งอันนี้เราควรคิดทำไมปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ได้กล่าวเป็นที่พึ่งธรรมดาว่าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเพราะเหตุใดเพราะเข้าก็ดีน้ำก็ดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ดีเงินทองก็ดีไม่เคยห้ามปรามเวลาเราทำความชั่วเลยไม่เคยอบรมสั่งสอนเราให้ทำความดีอย่าไปทำความชั่วเป็นโทษเป็นภัยทำความเดือดร้อนเสียหายเลยมีแต่พระพุทธประธรรมประสงค์ชี้หนทางให้เราประพฤติดีปฏิบัติดีละสิ่งที่ไม่ดีบอกให้เราเว้นจากโทษเว้นจากภัยต่างๆเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธธรรมประสงค์จึงเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐถึงแม้ว่าจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องให้เราเห็น ก็ตามแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดสิ่งที่ปกปิดไม่ให้เราเห็นให้เราหลงให้เราทำความผิดยังมีอยู่มากยังโลกให้ทำความเดือดร้อนซึ่งกันและกันทำลายความสุขความสงบของกันและกันมีมากทีเดียวแทนที่จะได้ความสุขทั้งที่เขาก็ต้องการความสุขเหมือนโลกปัจจุบันต้องการสันติภาพประชุมแล้วประชุมเล่าทุกแห่งทุกคนโฆษณาอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าสันติภาพหารู้จักสันติคืออะไรภาพคืออะไรไม่วิจัยให้ไปถึงหลักเพราะอะไรเพราะกิเลสปกปิดไม่ให้ถึงฐานถึงพูดได้ก็สันติคือสงบไม่ได้เพราะโรงงานที่สร้างเครื่องเบียดเบียนประหารประหารซึ่งกันและกันเช่นดินเช่นดีมีอยู่ตราบใดแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีหนทางที่จะสร้างได้สันติภาพบนพื้นฐานในโลกส่วนสันติภาพมีแห่งเดียวคือบนพื้นฐานแห่งธรรมถ้าใครบรรลุธรรมถึงธรรมคนผู้นั้นจะได้ถึงสันติภาพที่แท้จริงผู้สงบที่แท้จริงผู้มีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธประธรรมประสงค์จึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอุดมสูงสุดเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายผู้ปัญญาชนใช้วิจารณ์พิจารณาให้ลึกซึ้งให้ละเอียดทบทวนให้ดีเราก็จะได้เข้าใจธรรมกับโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงคำว่าโลกกับธรรมบางคนว่าแยกกันไม่ออกบางคนว่าโลกกับธรรมต้องแยกกันออกแต่ถ้าพูดถึงถ้าดูผิวเผินแล้วมันก็ถูกทั้งสองเพราะมันเป็นคู่กันแต่ถ้าใช้ปัญญาอันละเอียดไปแล้วมันก็ต้องแยกได้ถ้าหากแยกไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็ไม่ได้เป็นอริยสงฆ์สาวกถึงแม้ว่ามาแต่ต้นทางมาด้วยกันแต่มันก็แยกกันได้ในบ้านปลายให้ได้ถึงสันติสุขแท้จริงทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์สุขก็เป็นเรื่องของสุขถ้าเป็นอันเดียวกันนะเขาก็ไม่เรียกเป็นสองก็ว่าจะทุกอย่างเดียวก็หมดเรื่องแต่มันมีรสชาติต่างกันมีลักษณะเวลาปรากฏขึ้นสัมผัสกับจิตแล้วมีความรู้สึกไม่เหมือนกันจึงได้บัญญัติสุขบัญญัติทุกจึงได้บัญญัติโลกบัญญัติธรรมไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อเรา การสันติสุขสงสารตัวของเรามีเมตตาตนปรารถนาตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วต้องอาศัยธรรมวิจยะคือความสอดส่องธรรมแต่การสอดส่องธรรมนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาท่านให้ส่องที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะใจเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นถ้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะรู้จะเห็นธรรมที่จะสำเร็จก็สำเร็จที่ใจไม่ได้สำเร็จที่อื่นส่วนอัตภาพร่างกายก็เป็นไปตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมของมันโดยธรรมชาติเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงธาตุเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่ในธาตุเหล่านั้นสภาวะเหล่านั้นถึงแม้จะมันเปลี่ยนแปลงตามสภาพก็ตามแต่ก็ไม่มีเจ้าของไม่มีใครรับทราบไม่มีใครรับรู้เพราะไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติส่วนที่มีผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานนั้นหมายถึงนามรูปเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายมานั่งพิสูจน์ดูถ้าว่าเราพยายามทำจิตใจของเราปล่อยวางเพื่อสร้างกำลังความสงบเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราแล้วเราก็จะได้ความสงบสุขไม่เป็นสิ่งที่เราวิสัยวันใดวันหนึ่งต้องให้เกิดความอิ่มใจของเราแน่นอนบรรยายธรรมะมาในวันนี้ยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน